Xabier Olano versus Markel Olano, bi Gipuzkoa, irakurtzen dugu astenetako argiaren azalean. Unai Brea, argia aztekariko erredaktorea, egun on.
Egun on.
Azteko, Xabier Olano eta Markel Olano, bi Gipuzkoa.
Bai, hori da, bi Gipuzkoa, bi hautagai eta kasualitateak zer diren, ba, erratzeko bildur handirik gabe esan daiteke, datozen hauteskundeak eta gero, hautatua suertatuko den Gipuzkoako aldun nagusi berriak, ba, Olano abizena izango duela, ezta? Ikusteko dagoen Markel edo Xabier, EAJ edo EH Bilduko hautagaia bietatik zein izango den, ezta? Martin Garitanoren lekua hartuko duen hori eta tira, ba, guk lortu dugu buruz buruko batean jartzea, oso lan zaila izan omen dena, ba, beste batzuk ere saiatu omen dira edo ez dute lortu edo ez da posible izan, batez ere batzuek ba Markel Olano hori leporatu diote buruzburuko horri izkin egitea, baina tira, argian behintzat egin dute, bueno, gainera bideoan grabatu eta telebista euskarrian nolabait esateko sareratu alizan dugu eta argiako webunean argia.eusen ikusgai dago ordu beteko eztabaida hori Xabier Letona gure lankideak gidatua, baina noski ba aste honetan gainera horren transkripzioa edo laburpena testuan irakurtzea ere badago eta ondo esan duzunez, ba, bi Gipuzkoa aurrez aurre, ez da, erabat bi eredu, esan behar da, ez da bai da sutsua izan zela. Momentu askotan tentsoa eta nahiko, bueno, elkarri gauza doinu gogorrean esan zizkiotela gauza batzuk eta salaketa gogor batzuk ere esan ziren, ez? Bata bestearen kontrakoak, hainbat gairi buruz hitz egin zuten, eta ez dakit, ba, nik esaten edo ez dakit asmatuko nuken gai nagusiak zeintzuk izango lirateken, ez? Bueno, agian, ez da bai dago gorrenetakoak, ba, fiskalitateari buruz, izan daiteke bat, beste bat, zera, errauskailua, edo, agian, modu orokorrago batean esan da, hondakinen kudeaketari buruzkoa, ba, bueno, gainera, EAJak dagoeneko esan da duelako, Markel Olanok esan da duelako, boterera itzuliz gero, hautatua izan ez gero, errauskailuaren proiektua berrartuko duela, errauskailua egiten saietuko dela, jakina da, aurretik zegoen proiektua bertan bera ustea, lortu duela EH Bilduk eta bestelako estrategia bat daukala, ez da? Hondakinen kudeaketan gainera Europarre batasunak txalotu berri duena, baina, bueno, ba, Bizkaiko ereduaren alde gehiago dago EAJ eta, bueno, horri izan ziren tirabira batzuk, ez da baidan, fiskalitatean ere bai noski, batez ere sozietateen zergari buruz, eta baita ere, Gipuzkoan besterik ez dagoen, fortuna hundien gaineko zergari buruz, bueno, hor ere, izan ziren ikamikak, eta tira, bueno, beste hainbat gauza gai, ez, azpiegiturak, euskeran alorrean gauza askotan ados egon ziren, ez ordea euskararen irakaskuntza doakoa eskaintzeaz, ez, Xabier Olano, EH Bildukoak, ba, doakotasun horren alde egin zuen, et Markel Olanok aldiz ez esan zuen, ba, doako eskaintza egiteak prestigioak entzen diola nola baita euskalduntzeari, eta guztiz baztertzekoa ez, baina salbuespenezko neurria izan beharko litzatekela, ez da? Genero kontu ez ere hitz egin zuten, hor nahi esan da, ez da zumatu enbesteko, liskarra edo, hor, ados edo, egon ziren bakoitzak berea esan ez, baina, bueno, pixka bat, hain jarrera desberdinak ez zituzten agertu, Kutxabanki buruz ere hitz egin zuten, bueno, hori, gaia segitu duenak urteotan, ba, badaki ere jarrera zein desberdinak izan diren, Kutxabanken aferan, eta agian momentu tentsuena izan zen, ba, erabakitza eskubidari buruz ari zirela, Markel Olanok esan zuenean, ez duela ikusten, ez? Saiola iruditzen orain, eta denbora luzetxoan, posible izango denik, erabakitza eskubidearen aldeko elkarlan bat bi indarren artean, bakoitza bere aldetik, bai? Akaso, baina ez, elkarlanik, ba, aldi berean, bitartean ere, ba, EH Bildu ari delako, gestioan egindako irregulartasunak eta olakoak leporatzen, eta baita auzitegietan ere salatzen, ez da, EAJaren kontra, eta, bueno, hola, oso modu grafikoan adierazkorran esan zuen, ez da posible auzitegira joan EAJ mafiosoa dela esatera, eta horrengo minutuan zu mafioso etorri nirekin erabakitze eskubidearen aldeko elkarlanean murgiltzera, ez da, hori leporatu zuen, gainera Joseba Permatxen izena aipatuz, eta, bueno, ba, Xabier Olano EH Bildukoaren jarrera zan, erabakitze eskubidea askoz garrantzitsuagoa dela, ba, momentuko laburteroko hauteskundeak baino, eta boterean nor dagoen horrek ez duela baldintzatu behar jarraitua izan behar duen lan hori, erabakitze eskubidearen aldeko lan hori, eta horrek ere, lan hori egin beharrak ere ez duela kendu behar edo ezabatu behar egiten diren irregulartasunak salatzeko beharra edo aukera, ezta? Eta horregatik, bueno, pues gauza biekin bizitzen ikasi beharko dela nolabait esateko, ezta? Hori haien momentu tentsuenetakoa izango zen. Bueno, edozein kasutan eztabaida mamitsu eta interesgarria sortatu zen, bai.
Asteko gaia kulturanistasuna hiru herritan.
Bai, hiru, bueno, herri edo hiri, esan daiteke herri handi xamarrak, hiru herritan izan gara beraz. Nafarroan, Gipuzkoan eta Bizkaian urren ez urren, alegia Lasarte horian, Getxon eta Barainainen eta bueno, ba hango han egiten diren adibideak ikusi ditugu. Gasteizko adibide bat ere badago, baina beste era batera kontatuta hori, ba hori kulturanistasuna zeratzeko, sustatzeko, ez da, han egiten diren adibideak, ez da. Lasarten gainera, ba Euskal Autonomi Erkidegoan Euskal Herritik kanpo jaiotako herritar gehien daukan herria da, ez? Bueno, Gipuzkoako herria da, ez? Hobeto esan da, baina egia esan da portzentaje handia da, ez? 144 dira herritik kanpo jaiotakoak, 60-70ko hamarkadan Espainiako, Espainiatik etorritako ba, jende asko, pertsona asko daudelako errotuta bertan, eta 21. mendean dagoeneko ba, Nikaraguatik etorritako asko, ez da? Eta, bueno, horrek kulturanistasun egoera beresi hori sortzen du, eta horrek dakartzen arazoak gainditzeko, ba, bueno, hainbat programa daude martxan, eta kontatu dizkigute, importanteena anitzen sarea da, eta, bueno, pixka bat da ikusi zutelako alkarte asko zeudela herrian, kultura asko ordezkatzen dituzten elkarte asko daudela herrian eta ba pixka bat bakoitza bere aldetik zebilela eta elkarren berri ez zutela ba bueno sare hori antolatute elkarren berri izan eta gehiago ere bai elkarren kontuetan parte hartzeko eta ba Peruko dantza taldeak zerbait antolatzen badu hortan parte hartu izateko euskal dantza tradizionala egiten duenak edo beste kultura bateko ba ordezkari bueno beste kultura bat sustatzen ari direnak, ezta? Bueno, kontatu digutenez, ba oso emaitza politak ematen ari diren zera bat da, ezta? Hori, bueno, plan orokorrago baten barruko zera aipagarriena dirulitzateke, ez? Askoz biztale gehiago ditu Getxok eta 80.000 eta 107 inguru atzerrian jaiotakoa dira, bueno, Euskal Autonomia Erkidegoko bataz bestekoa da hori, gutxi gora bera, gehienak Latinoamerikatik iritsitakoak eta asko emakumeak eta zaintza lanetan gainera dabiltzanak, ez da, eta bueno, pues horre noski badaude arazo batzuk eta ez dut esan Lasarten baina Getxon ere bai eta esan da denetan euskera da arazoetako bat, ez? Euskerara nola hurbildu kanpotik etorritako asko, ba agian inguruan sumatuta euskerari garrantzia ematen ez diogula bertakoek, ba ikasteko alegina ere egin ezten zutela, bueno, hemengo askok egiten duten bezala eta bueno, pixka bat euskararen ganako bultzada hori, ba nola egin, ez? Hori herri guztietan aipatu digute, eta tira Getxora bueltatuta, bueno, hainbat programa dauden martxan, ez? Bat da programa bat bereziki laguntzeko negozio bat abiatu nahi duten etorkinei, ba ikusita hain zuzen ere urrats hori emateko beti ere zaila dana, ba zailtasunak gehiago dauzkatela bertan jaiotakoek baino, ez da? Eta bueno, zailtasun edo oztopo gehigarri hoiei gainditzeko edo gainditzen laguntzeko programa bat sortuta dago. Beste bat ere oso polita dana zurrumurruen kontrako, ez dakit, orain izen zehatza hartu zait, baina bueno, pixka bat zurrumurruei aurre egiteko programa bat da, ez? Zurrumururik ez izena du, ez? Proiektuak eta bueno, pues hor kalean dabiltzan migrazioari buruzko topiko asko gainditzeko balio duen programa bat da, ez? Kaleko lana, ez? Jendearekin zuzenean egote lan bat da, ez? Eta bueno, datuak eman jendeari, pues bueno, topiko hori aurre egin alizateko, baina hori datuekin, ez da? Eta bueno, antzeko ildotik jo dute Barainainen, hor Lasarteren tamainuko herri bat da, 20.000 biztanle ingurukoa, hor migrazioa handixoago da Getxon baino, 110, ba Nafarroan ere handiagoa delako EAen baino, eta bueno, hor ere Latinoamerikarrak nagusi, baina Errumaniar eta desente badaude ere bai, eta bueno, hor ere lan bat egiten da, gizarte zerbitzutik, bueno, ba hori asko prestigio lana, ez, nolabait esateko, ez, ba bueno, dauden irudi estereotipatu oker batzuk eta ere jasotzeko, eta bueno, emaitzak lortzen ari da hor ere, eta kontatu digute, eta gero, Gasteizko ejemplu oso polit bat jaso dugu, ez, eskola batekoa, Amelia Barkinek, gainera, USI Unibertsitateko irakasle ezagunak, bueno, horko guraso dena, gainera, ba kontatu digu, ez, nola lortu duten kulturanistasuna oso ordezkatuta dagoen eskola baten uren dela urte gutxi A eredua besterik ez egoena eta nolabait esateko mesfidantza sortzen ziena guraso askori ba horko umeen jatorria dela eta ba, lortu dute urte gutxian buelta ematea horri eta aurrezkuntzan lerro bat sartuz deredukoa, ba, gaur egun lortu dute dereduko izatea eskola osoa eta oraindik ere gehiengoa izan da Euskal Herritik kanpo jaiotakoak, beraz, bueno, bizikidetza posible dela eta euskeraz posible dela erakutsi dute, bueno, asko zauza gehiago ere kontatu digu Barkinek noski, baina bueno, funtsean hori da, ba, Gasteizko adibide horren zera, ez? Irakaspena, hori bai, adibide bakarra beraren ustez, ez? Horrelakorik ez omen da lortu beste inon Euskal Herri osoan.
Pertsonaia Alda Facio feminista.
Bai, Kostarrikako borrokalari feminista bat, eskarmentu handikoa gainera izan ere elkarrizketa hasieran 60ko hamarkadan berak parte hartu zueneko borroka batzu hitz egiten du eta gainera, bueno, gaurko borroka feministeekin konparatzen du eta konparazio horretan ba gaurkoa galtzaile suertatzen da gainera Facioren ustez, nolabait esateko oraingo feminismoa berak ez du horrela esaten, baina nik ulertu dudana behintzat, ba, teoriko egia esote den, ez edo, bueno, pues, diskurso, garatu den diskursoa, agian ez dela erresa iristea, mundu guztiaren gana iristea, ez, eta garai hartan, ba, berrezago iristen zirela, ez, irurogeiko amarkadan eta, ba, hien borrokaren hildoak, eta, bueno, erresago iritsi alzirela emakume guztien gana, eta gaur egun, bagian, ez dela hori gertatzen, ez. Hala ere, bueno, baikortasun pun, zera, mezu bat ere badu, esaten duenean, ba, denbora luzean, feminismoa ez dela izan inorentzat arriskutsu, eta horregatik ez duela sortu erantzun, kontrako erantzun handirik, baina orain agian bai, bueno, askorentzat arriskutsu bihurtzen ari da, eta horregatik ikusten ari dela, bueno, ba genero, bazterketaren, ez da gindola, san berpizte bat, ez, munduko leku askotan, hain zuzen, feminismoa, ba lortu ditzakelako, agian, ez, ikusten dalako, feminismoak lortu ditzakela, bere helburuak, beraz, arriskutsu, ez jotzen da, eta, bueno, eta horixe, ez, kontrako erreakzioa, sortzen da, ezta? Garbi dauka Faziok bestalde, ba, jendarte feminista ez dela posible kapitalismoaren barruan, berak dionez kapitalismoa patriarkalismoaren seme nagusia delako, ezta? Bata bestea gabe ezin delako ulertu, beraz kapitalismoa zen zerbaiten loratuko da giza jendarte feminista bat, ezta? Hori ere esaten du etengabe, bueno, esker oso eskerreko diskurso batekin ari da. Fatxi, ezta? Eta, bueno, ba, azken batean, gaur egun, oraindik gizon eta emakumeen artean dauden desberdintasunak ezabatu eta gainditzeko, ba, diskriminazio positibotik ekin beharko zaiola esaten du, ezta? Bueno, beste desberdintasun eta asko gainditzeko bidea ere hori dela garbi dago, eta, bueno, ba, generoaren kasuan ere, bai.
Bukatzeko unai termometroan etxe bizitzaren legea.
Bai, artikulu labur-labur baten aztertu dugu, bueno, Eusko Legebiltzarrak onartu duen etxe bizitzaren legeari buruz, Eusko Jaurlaritzak esan duena, ezta? Josu Erkorekak bere bozeramaileak esandakoa hain zuzen ere. Eta bueno, gure lankide Mikel Garziak ba larritzat jo du, gainera Josu Erkorekak esandakoa, gogoratu dezagun EAJ eta PP-ren kontrako botoekin bada ere ekainean onartu zela lege hori eta lege horrek besteak beste eskubide subjektibotzat jotzen du etxe bizitza eskubidea. Alegia, bueno, pues bere medioekin edo bere bitar bere zerekin etxe bizitza lortu ezin duenak edo bermatu ezin duenak ba eman behar saiola, bermatu behar saiola etxe bizitza eskubide hori, ez da? Horrek ere baditu bere nabardurak noski, baina tira, esan du Erkorekak ba bueno, ez dagoela saiola gustatzen eta batez ere, bueno, bakan betikoa eta bea, lehengo hasierako artikuluan hitz egin dugu kanpotik datozenez eta bueno, ba horrek masiboki erakar dezakela kanpotik jendea, ez da? Gero letra txikia ikusita ikusten da hemen ez dela automatikoki etxe bizitza bat inorentzako, ze besteak beste lau urtez izena emanda egon behar da etxe biden, ez da? Beraz, lehengo iritsi eta lau urte pasagotu behar dira, etxe biden izena emanda eta gero eskubide subjetibo hortaz gozatu, ez da? Bueno, tira, kontua da, ba hori, ez da? Bueno, ba, pixka bat, xenofobiaren mamua astindu duela Erkorekak, gainera, bueno, hauteskunde kanpainan gaude eta badirudi gai hori etengabe dagoela debate publikoan, bestela ere bai, baina hauteskunde garaian badirudi ba pixka bat biziago eta bueno, kasu honetan ba etxe bizitza legeari eta etxe bizitza eskubideari lotuta atera da mezu hori, ez da.
Unai Brea, Argi Astekariko erredaktorea. Mila esker zure kolaborazioagatik eta ondo pasaste burua.
Ba, zoregatik eta berdin.
Agur.
Agur.